the Voice of America.
ኬንያ አቡ ወርህ ሐሰን ዝካይር ሀገራው ምርጫ ንምስታፍ በዚህ ዘለውም ዜጋታት ተሃገር አመወዳታ ማዓልታት ምዝገባ አመመዝገብ ንቁጣታት ተራእማሉ እትመስርሕ ምርጫ ተሃገር ምጭርባር አሎ ዝብል ብዙሕ መጎተም ልዓሉ ተኸትሉ ንምርጫ ቦርድ ተሃገር ብምቋም ተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ምክያዶም ከም ውፅኢት ድማ መሃብ ድምፂ ኣብ ክንዲ ብምዝጉብ ኣሰራ ፃብዕቲ ብወረቐት ክኸውን ዝብል ሓድሽ ሕጊ ምውፅኡን ተፈሊጡሎ ጅል ክሬግ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ውን ተሒዛቶላ
ኣቦ ፍንሓሰ ኣብ ኬንያ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ንምምዝጋብ ኣብ ጎደናታት ናይሮቢ ኣብ ኣፍ ደገ ሴንት ፒተር ክላርቨስ መባእታ ቤት ትምህርቲ ንዝርከቡ ኣስታት 20 ዝኾኑ ሰባት እቲ ናይቲ መዓልቲ ምዉቕ ኩነታት ኣየር ዝጸለዎም ኣይመስልን። ሓደ ካብኦም ሳሙኤል ንጆንጎ ከምዚ ይብል።
ንዝቕጽል ፕረዚደንት ኮነ ኣባላት ፓርላማን ካልኦትን ድምፂ ምሃብ መሰልና እዩ።
ሎሚ ካብ መወዳእታ ናይ መረፅቲ ብምዝጋብ መዓልትታት ቀዳሚት መዓልቲ እያ። እዚ መስርሕ ምምዝጋብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ክዛዘም እዩ። ናይ ኬንያ ነፃ ምርጫ ቦርድን ኮሚሽን ዶብን ማናጀር ዝኾኑ ኣንድሪው ሊሞ ክሳብ ሕጂ እቲ መስርሕ ምዝገባ ብፅቡቅ ይካየድ ምህላው ይገልጹ።
ካብ መመዝገቢ ነቑጣታት ዝበፅሓና ሪፖርት ዘተባብዕ እዩ። ብርግጽ ናይ መጀመርያ እዋን ስለ ዝኾነ ሓደ ሓደ ጸገማት ማለት ምውፋር መዝገብቲ ገለ ሰባት እውን ደንጉዮም ኣብቲ ቦታ ብምብፅሖም ማእከላት ደንጉዮም ተኸፊቶም ይኾኑ እዮም። እንተኾነ እዚ ዝበሃል ዓብዪ ጸገም ኣያጋጥሙናን።
እዚ ምዝገባ ውሃብቲ ድምፂ የካቲት 14/2017 ዝዛዘም ኮይኑ መሰረታዊ ውሃብቲ ድምፂ ግን ብቕዋማዊ ቤት ፅሕፈታት ወይ ህዝባዊ ውሃብቲ ኣገልግሎት ቤት ፅሕፈታት ኣቢሎም እቲ ምርጫ ክካየድ 9 መዓልታት ክሳብ ዝተርፎ ክምዝገቡ ከም ዝኽእሉ ይፍለጥ።